Turabe igicapu cha kabiri. Yesu amaze kuduga mu ijuru, babigishwa biwe bace barindira i Yerusalemu nk'uko yari yababwiye. Hanyuma haciye iminsi cumi, habaye ikintu cy'igitangaza. Abigishwa bari bakoraniye mu nzu imwe, hanyuma giturumbuka baza bumva ikintu gihinda gose, gihinda cyane nk'umuyaga uhambaye. Icyo gihinda cyagumye gihinda cyane. Maze haciye akanya baza babona ibintu bimeze nk'ibirimi by'umuriro bibajya ko umwumwe wese kimwe kimwe. Baca batangura kuvuga indimi zitandukanye, izo bonye n'ubwabo batari bigeze bamenya. Abigishwa barazazaniwe kuko ibyo bintu ntibyari bwabe n'umunsi n'umwe. Nuko rero baca baramenya yuko isezerano umwami Yesu yababwiye rishitse. Baca baratahura yuko Yesu azobana nabo, kandi ko mpwemu w'Imana ari kumwe nabo, kandi atazokwigera abasiga bonyine nk'uko Yesu yari yarabibasezeraniye. Bagenzi banje, iri sezerano natwe ni ryacu uyu munsi. Igihe uhindutse umwana wayo, acaguha mpwemu yera kugira ngo abane nawe ibihe byose. Mpwemu w'Imana rero adutahuza ibya Yesu hamwe n'ijambo ryiwe, ni naco gituma abana natwe kugira ngo adufashe gutandukanya iciza n'ikibi. Imana kandi iraduha ubushobozi butuma tubaho mu buryo buyihimbara. Igihe Imana yarungika mpwemu w'Imana kubigishwa ba Yesu bavuze indimi badatahura, wiyumvira yuko icyatumye bimera gutya ari giki. Imana yabikoze ityo kugira ngo abandi bantu bumva izo ndimi bashobore kumva ibyo Imana iri kwirakora bayihimbaze.